едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Времето на лекаря с чантичката и файтона отдавна отминало. Лекарят не може да бъде всеобхватен и във всяка област вече се разчита на високи технологии. Интересното е, че българи, които работят в чужбина, се връщат в нашата страна, за да направят своите профилактични прегледи или да се подложат на различни процедури. Това означава, че българският дух в здравеопазването е запазен. Тези оптимистични думи са на един от най-добрите специалисти по акушерство и гинекология у нас, доктор Янчо Делчев. В интервю за Дарик медика посочва, че това, което трябва да се подобри в неговата област, са условията за ранна диагностика и информираността на обществото по отношение на гинекологичните заболявания. Къде са слабите места тук и защо едва 19-годишни младежи вече лекуват заболявания, предавания по полов път? Слушаме в следващото интервю на Димитър Панев.
Днес ни гостува един от най-добрите специалисти по акушерство и гинекология в България, доктор Янчо Делчев. Специалистът е с повече от 25 годишен опит в областта, а към момента е началник на гинекологичното отделение в столичната МБАЛ Доверие.
Здравейте, благодаря за поканата за това интервю. Аз работя от ноември месец 2013 година в МБАЛ Доверие. Всъщност, вашата награда ме завари в МБАЛ, 5-та МБАЛ София, като ординатор. Сега това интервю ме заварва като началник на гинекологично отделение на МБАЛ Доверие.
Мит или истина е твърдението за рак на маточната шийка, разбира се, открит на време и след това бременност, която е проблемна?
В практиката съм имал много случаи на жени, които са излекувани от рак на маточната шийка, то рак на място, инситокарцином. Имал съм случай, когато жената беше втори месец бременност, с бременност във втори месец и направихме лечението, задържахме бременността, роди се живо-здраво дете, след това роди още веднъж. Тоест там са големите успехи на нашата специалност, защото нашата специалност е много специфично нещо. Ние започваме от клетката, от яйцеклетката, нали, вървим през цялата бременност, раждаме един живот, примерно, и в същото време цялата тази патология, която върви с всички останали специалности, нали, включително и онкологията. Тоест спектъра ни на работа е много широк и ако човек така иска с желание да си работи за занаята, има много.
Да. Вашата специалност е призвание. Не веднъж съм го казал, защото...
Тя, по принцип, всяка професия е...
Съгласен съм.
Значи, всяко нещо трябва да го работиш, да го работиш с желание. Няма ли мерак, няма ли хъс да го правиш нещо, то не върви. Така че...
А има ли някаква тенденция към нарастване с времето на броя на младите момичета, които имат гинекологични проблеми или просто е преекспонирано това твърдение?
Има такава тенденция, определено има тенденция, дори зачестяват възпалителни заболявания. Мисля, че има много мегдан да се работи в областта на информацията относно безопасния секс. Значи, има там много неща, които с малко повече информация, с малко повече настоятелност, с малко повече откритост и свободно разговаряне с младите момичета може да се постигне много големи резултати.
Тоест основно тук си е до тяхно знание.
Да, определено, но това според мен е включително и в училище трябва. Не учителката да е срам да говори, а да каже, че примерно секса прави с презерватив. Защото ако дойдете и направим справка в кабинетите, има една огромна бройка млади хора, които нямат още 19-20 години, а постъпват, лекуваме кондиломи, лекуваме заболявания, които се предават по полов път и са инфекциозни. Това може да се избегне. И то превантивното е водещото. Тук не е, примерно, дали този или онзи може да направи някаква екциза или да махне нещо. Всеки може да го направи. Въпросът е да не се стига до там.
Да. А тук вече още училище, дори не е университет.
Училище И всичките онези подходящи места, които са лесно достъпни до младите хора и могат те да получат информация от там. Там е разковен, защото да излезне един лекар, си представете да говори, на кой да говори. Младите те няма да го чуят. Трябва да го чуят в училище, трябва да го чуят на някакво тържество, на някакво събитие, което се организира, примерно относно тези спешните състояния, както информация за спешни състояния, какво да правиш по време на това, как се правят превръзки и такива неща. И между другото да има и такива часове за такова нещо и за така. Аз съм далече от момента, от това какво се преподава в училището, но там го виждам, че там трябва да стане това нещо. И оттам трябва да тръгне. Включително и в семейство, поне така виждам на нещата, че не трябва един родител да го е срам да говори за тези неща с децата си. Защото нещата се учат от училище и от дома. Не трябва да се учат от улицата.
Често пъти подвежда.
А често пъти то става точно обратно. Включително и в интернет често пъти има информация, която не е най-точната.
Да, тук мога да ви попитам за вашия съвет. Интернет не е лекар, нали?
Не. Интернет е хубаво нещо, човек да се информира, но тук излиза според мен ролята на лекаря като авторитет пред пациент. Аз лично никога не съм обичал да лъжа пациента. Винаги, независимо за каква диагноза говоря с него и независимо колко е напреднало заболяването, сядам и в прав текст му казвам, става въпрос за това, на такова ниво е, трябва да се прави или какво си. Той трябва да има вътрешната мотивация да каже, днес ще влезна в болница, утре ще ме оперират, други ден ще стана да ходя и така нататък. И му вървят нещата със сигурност на този човек. Ако прочете в интернет, няма нищо лошо, но когато отидеш при лекаря, трябва да седнеш и да кажеш, докторе, виж, нали, имам някаква информация, но кажи ми кое е истината, кое е вярното и какво да правя. И там вече лекаря не трябва да лъжи, не трябва да бъде така неразбран от пациент. Той трябва да бъде конкретен, точен, ясен и с ангажимент. И отварям една скоба. Занаята ни, пак ви казвам, е много широк. Ако нещо не е в неговата компетенция, аз лично за себе си така съм мислил винаги, ако нещо не мога да го направя или няма да го направя така добре, както примерно на друго място, не е срамно, не е лошо да го изпратиш. Говоря, примерно, аз не работя инвитро процедури или там стерилитет или нещо такова. Ако жената е за такова нещо, мен не ме е срам да кажа, виж, има центрове тук и тук, иди направи си консултация, ако трябва нещо да се направи, ела ще го направя така. Защото човек не може да бъде всеобхватен. Времето на лекаря с чантичката и с файтона е минало отдавна. Има високи технологии във всяка една област и общо взето във всяка една такава област може човек да бъде много по-максимален в диагностиката и в терапията. Този пациент няма да ви се разсърди. И вие, ако сте лекари, на вас няма да ви се разсърди. Той ще ви е доволен и ще бъде ви благодарен и пак ще се върне при вас. Най-малкото за информация.
Да прибегнем към традиционния въпрос, който задавам на всеки мой гост. Малко говорихме за системата, но по-важно според мен в случая бе пациентската част. Оставате ли, доктор Делчев, оптимист за българското здравеопазване? Предвид всичко, което се случва. За да сте тук, може би да.
Да, аз винаги съм бил оптимист. Тук ще отворя една скоба и ще ви кажа, аз съм имал 91-а година печелих конкурс Млад медик. Имах възможност още 92-а да остана в Швейцария. Едно от нещата, което много ценя, е тази награда. Другото нещо е препоръката, която съм имал от шефа на швейцарската болница. Следващата награда е вашата, защото тя е от лекари гинеколози, колеги, които са дали оценка за мен и което е много високо. Нещо пред мен винаги е стояла мисълта, че ще остана тук. Никога не съм искал да замина за чужбина. В момента също мога да отида. Брат ми е от 23 години в Дания. Имам много приятели в Дания. Много пъти съм ходил. Знам им центровете, знам къде мога да отида да работя дори. и при какви условия, но никога не съм искал, защото винаги съм бил оптимист и винаги съм мислял, че това, което мога и искам да го направя, мога да го направя тук. В момента съм в болница, която е високотехнологично оборудвана. Значи, не мисля, че примерно ако отида в Дания или в някоя западна държава, веднага ще мога да почна да работя с робота Да Винчи, да работя толкова добре и да бъда толкова точен и екзактен към пациент и да свърша толкова добре работа. Тоест, аз в момента имам пълното удовлетворение от условията, в които работя и не мисля, че в чужбина мога да постигна кой знае какво по-голямо нещо чисто професионално. Оптимист съм за България, защото мисля, че ако ви върнете примерно 15 години или 20 години назад, ще видите, че голяма част от нещата са се променили много. И аз съм хванал и времето, когато съм писал рецепти за абсолютно всичко, включително и за марлите, които се правят за превръзки. Не забравяйте, че имаше и такова време. Държавата ни мина през различни етапи от развитие. Има, винаги ще има нещо, което да се прави, нали, винаги не мога да стигнем максимума и хубаво да търсим нещо ново и да вървим напред. Но според мен тя да върви напред. Особено в областта на медицината, на диагностиката, на лечението, аз съм оптимист и за бъдеще си и мисля, че вървим в правилна посока.
Един от най-добрите специалисти по акушерство и гинекология в България, доктор Янчо Делчев, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.